nuk kanë asnjë pengesë që të kyçën në punë pasi papunësia në këtë qytet është vetëm 2.7%. Binja gëzimi i komunave është rregulluar me ligjin për bashkëpunim komunal, me të cilin rregullohet mënyra, kushtet dhe procedura për vendosjen e bashkëpunimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian kundërshton nismën e qeverisë së Shqipërisë për të aplikuar pasaportën e artë kundrejt thithjes së investimeve. Ekspertët thanë për Radion Evropa e Lirë se kjo skem nxjerr në pa disa rreziqe që lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë e Shqipërisë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet nga pasaporta e artë? Ky është debati që po zhvillohet në Shqipëri, ndërsa për Bashkimin Evropian është më së qartë se ky projekt duhet ndalur. Sipas Bashkimit Evropian, rreziqet për kësaj pasaporte janë të shumta dhe ato lidhen me ekonominë, por edhe me sigurinë. Për herë të parë kjo nismë u përmend nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në vitin 2019. Kjo nismë kritikua vazhdimisht nga opozita, ndërsa u kthye në vëmendje gjatë këtij muaji, kur ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristin Hoffmann, i dorëzoi zëvendës kryeministres së Shqipërisë Belinda Balluku raportin e progresit për vitin 2022, duke shprehur qartazi qëndrimin kundër pasaportës së artë shqiptare.
U ka patur parasysh kontekste në cilin jetojmë dhe agresionin rus kundër Ukrainës. Kjo lloj skeme do të vinte në pah edhe disa rrisje, rreziqe që janë shprehur qartë në raport.
Në një replik me ambasadoren, Balluku tha se vlerësimi Bashkimit Evropian mbetet hipotetik, pasi akoma në Shqipëri nuk është finalizuar ende asnjë draft. Ish-ministri i financave të Shqipërisë Arben Malaj thot për Radion Evropa e Lirë se përfitimi ekonomik nga kjo nismë e pasaportës së artë është shumë i vogël dhe sipas tij vën në rrezik të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Malaj thot se qeveria ka vetëm një opsion të eliminojë çdo vonesë dhe pengesë në procesin e negociatave dhe të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkaq ish zëvendës ministri shqiptar i Integrimit Evropian Albert Gajo thot për Radion Evropa e Lirë se nisme pasaportave të arta u ndërmorën nga disa shtete në situata specifike, por Shqipëria nuk është në një situatë të tillë. Ai shprehet i bindur se qeveria shqiptare do të tërhiqet nga kjo nisme pasi do të kishte pasoja të pakthyeshme në procesin e integrimit. Për ekspertin e ekonomisë Fatos Çoçoli, shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian lidhet me oligarkët rusë që mund të gjenë streh në Shqipëri.
Shqetësimi kryesor i Bashkimit Evropian, ndoshta edhe pa e thënë, është pikërisht mundësia e oligarkëve rusë që po përpiqen të largohen vendit të tyre në këtë periudhë krize.
Debati për këtë çështje duhet parë edhe në aspektin e sigurisë. Fabian Zhilla, ekspert i sigurisë nga Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional, thotë se Shqipërisë nuk i nevojitet një debat për të cilin nuk ka konsensus nga Bashkimi Evropian.
Ne jemi akoma në rishikim të gjithë strukturës sonë të mbrojtjes, duke filluar me ato kibernetike. Një hap tjetër për të hapur një procedurë tjetër është një përgjegjësi më shumë dhe nuk mendoj që kemi kapacitetet institucionale për ta monitoruar dhe për ta filtruar siç duhet të proces.
Ndërsa Shqipëria është ende duke diskutuar për këtë nismë, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e aplikojnë pasaportën e artë. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin e Hersonit. Këshilltari i presidentit Ukrainas Oleksi Arestovic tha se betejë më e ashpër do të ndodhë në këtë qytet. Hull City sjell Besmir Nenaj.
Rusia po vazhdon të kryej sulme në mbar Ukrainën duke shkaktuar dëme, duke vrarë civil, teksa forcat e saj po përgatiten për betejën në rajonin strategjik jugor të Hersonit, thanë zyrtarët dhe ushtria ukrainase. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha më 26 tetor se mbi 40 vend banime u goditën nga sulmet ruse të kryera një ditë më parë. Rusia ka përdorur kombinim të sulmeve ajrore, raketave dhe predhave për të goditur caqet ukrainase, tha shtabi i përgjithshëm në raportin e publikuar në mëngjes. Në qytetin Dnipro në Ukrainën qendrore, të paktën 2 persona, përfshi një grua shtatzan, u vranë nga bombardimet ruse, tha guvernatori rajonal Valentin Rezinchenlo. Në qytetin i jugor të Hersonit, forcat ruse po përgatiten për betejën më të ashpër, tha Oleksi Arestovic, këshilltari presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Kundër ofensiva ukrainase ka kthyer forcat ruse në rajon, ku kryeqytetit provincial të Hersonit ka qenë në duart e rusëve që nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës që ka nisur 8 muaj më parë. Gjithçka është e qartë sa i përket Hersonit. Rusët po mbushin radhët, po forcojnë grupimet e tyre atje, tha Arestovic përmes një video mesazhi të publikuar në orët e vona të 25 tetorit. Autoritetet e instaluara nga Rusia po evakuojnë banorët nga bregu lindor i lumit Dnjepër, teksa forcat ruse po përgatiten që ta mbrojnë qytetin, tha ai. Kjo do të thotë se askush nuk po përgatitet që të tërhiqet, e kundërta betejë më e ashpër do të ndodhë në Herson, tha Arestovic. Zelensky përsëri me 25 tetor zotua se do të rimar qytetin e Hersonit, humbja të cilit do të ishte një ngecje madhe për presidentin rus Vladimir Putin, një prej katër provincave ukrainase të pushtuara pjesërisht nga Rusia dhe që Putini ka pretenduar se i ka aneksuar. Hersoni është rajoni më i rëndësishëm strategjik. Hersoni është lidhja e vetme rrugore me Krimen e aneksuar nga Moska. Ndërkaq, presidenti amerikan Joe Biden paralajmëroi Rusinë më 25 tetor se përdorimi i armëve taktike bërthamore në Ukrainë do të ishte një gabim jashtëzakonisht serioz. Moska ditëve të fundit ka pretenduar se Ukraina po përgatitet të përdorë të ushtuquajturat bombat ndotëse në territorin e saj, duke bërë që SBA-ja dhe shtetet e tjera të hedhin poshtë këto pretendime. Kievi dhe aleatët dyshojnë se Rusia mund të jetë duke e bërë këtë pretendim për të justifikuar sulme me bombat ndotëse dhe më pas t'ia lë përgjegjësinë Ukrainës. Bombat ndotëse janë bomba konvencionale të mbushura me materiale radioaktive, biologjike dhe kimike. Më lejoni të them se Rusia do të bënte një gabim jashtëzakonisht serioz nëse përdor armë taktike bërthamore, tha Biden për gazetarët. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë Sergei Shoigu nuk ka paraqitur të dhëna për pretendimin e bërë më 23 tetor. Pretendimin se Ukraina po përgatitet të përdor bomba ndotëse, ai e bëri pasi zhvilloi biseda me homologët nga disa shtete të NATO-s, sikurse ministrat e Britanisë, Francës, SBA-s, të cilët hodhën poshtë këto pretendime. Se refuzimi i Washingtonit që të marrë parasysh paralajmërimet e Rusisë ishte jashtëzakonisht i papërshtatshëm, duke pasur parasysh seriozitetin e kërcënimit për të cilin po flasim.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.